У ефіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соусь. Узнагароды «Свабоды» Атлантычнай рады атрымалі Беларуская асацыяцыя журналістаў, праваабарончы цэнтр «Вясна» і Беларускі свабодны тэатр на глябальным форуме ва Ўроцлаве. Вас чакае падсумаванне першага дня форуму ад аглядальніка «Свабоды» Юрыя Дракахруста. Сотні людзей выказваюць салідарнасць палітвязням Мікітам Ліхавідам, які трэці раз трапіў у карцэр. У «Начной свабодзе» самая апошняя інфармацыя пра палітвязняў. У бліц-аналізе з эканамістам Дзмітрыем Круком пра магчымы продаж «Беларусь калія». Вас чакаюць званкі слухачоў, інтэрнэт-аблога, а ў цыкле «Чытаем Быкава» Вольга Бандаронак, стрыечная сястра палітвязня Іллі Васілевіча, прачытае ўрывак з прыпавесці Васіля Быкава «Гутаранцы». Але спачатку кароткі прагноз надвор'я на выходныя. У суботу 11 чэрвеня месцамі пройдуць кароткачасовыя дажджы. Навальніцы, у асобных раёнах не выключаны град. Тэмпература паветра ўначы 11-18, удзень 23-29 градусаў цяпла. У нядзелю 12 чэрвеня таксама чакаюцца кароткачасовыя дажджы. Навальніцы, у асобных раёнах магчымы град. Уначы 12-18, удзень 22-29 градусаў цяпла. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Алена Радкевіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Сотні людзей выказваюць салідарнасць з палітвязнем Мікітам Ліхавідам, які трэці раз за месяц трапіў у штрафны ізалятар у Наваполацкай калоніі з-за таго, што не прызнае сябе вінаватым.
Адміністрацыі калоніі, сярод іх ідзёт так называемае сустрэмнаванне, дзе кожная калонія адчытвае, колькі працэнтаў у іх падпісала гэтыя абавязацельствы. То есть такім образом они адчытваюцца якобы о перавоспітанні. Іменна з-за гэтага Нікіта сейчас і страдае, з-за гэтай вот палачнай сістэмы, з-за гэтай соцадчётнасці і вынужден знаходзіцца там в калоніі.
Актывісты кампаніі «За аўто» заклікалі ДАІ спыніць бессэнсавы пераслед у удзельнікаў акцыі «Стоп бензін», бо лічаць, што законных падставаў для гэтага няма. Са зніжэннем пакупніцкай здольнасці людзей гандляры сталі мяняць даляр па ніжэйшым курсе.
Мы заходзім ужо па такой сітуацыі, ну каб што-небудзь прадаць, даже па такому курсу, каб заплаціць арэнду, падаткі за інтэрнэт, за кватэру, гэта ніхто нічога не змяняў.
У Вроцлаве адкрыўся глябальны форум. Узнагародай свабоды Атлантычнай рады, ўганараваная Беларуская асацыяцыя журналістаў, праваабарончы цэнтр «Вясна», Беларускі свабодны тэатр. Уралкалі прадставіць «Беларусь калію» крэдыт у 1 мільярд даляраў. На думку аналітыкаў, гэты крэдыт можна расцаніць як перадаплату для куплі «Беларусь калія» свайго роду гарантыю здзелкі. Лукашэнка ацэньвае «Беларусь калію» у 30 мільярдаў даляраў і не выключае, што гэтая сума будзе індэксавацца з улікам інфляцыі даляра.
«Беларусь калію» каштуе не 30, а 600 мільярдаў даляраў. У ім солі на 200 гадоў яшчэ. Ну, а на як курыцу, што нясе залатыя яйкі рэзаць. Якія продажы? Такія рэчы ніхто ніколі нікому не прадае. Яны гатовы ўжо паветра прадаць, каб усе тут задыхнуліся, толькі сядзець у сваіх крэслах.
Большасць беларусаў лічаць улады вінаватымі ў валютным крызісе і не вераць у афіцыйную версію красавіцкага тэракту ў Менску. Пра гэта сведчаць вынікі апытання Нацыянальнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў.
Алена Радкевіч. Болей пра падзею Беларусі на нашым сайце свабода.орг. Сотні людзей выказваюць салідарнасць з палітвязнем Мікітам Ліхавідам, які трэці раз за месяц трапіў у штрафны ізалятар у Наваполацкай калоніі з-за таго, што не прызнае сябе вінаватым. Сярод людзей, якія падтрымліваюць Ліхавіда, былы прадпрымальнік Андрэй Бандарэнка, які некалькі месяцаў правёў у карцэра з гэтай жа прычыны і якраз сёння дамогся канчатковага апраўдання. Далей наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Доўга не мог дазваніцца да Андрэя Бандарэнкі, каб павіншаваць сённяшнім рашэннем Верховнага суду аб ягоным канчатковым апраўданні. Высветлілася, Бандарэнка якраз размаўляў з маці Мікіты Ліхавіда. Чалавек, які перажыў карцэр больш за 10 разоў, прапанаваў маці палітвязня Мікіты Ліхавіда сваю дапамогу. Найперш я магу праконсультаваць, як сябе лепш паводзіць у калоніі і ў карцэры, калі ты называеш сябе незаконна асуджаным. І яшчэ вельмі важна ведаць, як аспрэчваць незаконныя рашэнні і суду, і адміністрацыі калоніі, патлумачыў Андрэй Бандарэнка свой удзел у лёсе Ліхавіда. Питаюся про меркаванне былога вязня Бабруйскай калоніі адносна прычын ціску на Мікіту Лігавіда.
Администрации колонии, среди них идет так называемое соцсоревнование, где каждая колония отчитывается, сколько процентов у них подписало эти обязательства. То есть таким образом они отчитываются якобы о перевоспитании. На самом деле никакого перевоспитания там нет. Людей просто унижают, ломают и пытаются заставить делать то, чего они хотят. Именно из-за этого Никита сейчас и страдает, из-за этой вот палочной системы, из-за этой соцотчетности, и вынужден находиться там в колонии. Но еще раз повторюсь, это на самом деле поступок настоящего мужчины.
Что такое карцер, альбо, как называют у колонии штрафный изолятор, ШИЗО?
В случае, если ты не идешь на контакт с администрацией, тебя отправляют в штрафной изолятор. Штрафной изолятор – это закрытое помещение, где нары пристегиваются на день к стене. В течение дня ты должен либо сидеть, либо ходить. Условия, ну, мягко говоря, очень жестокие. Уровень санитарии, там о нем даже можно и не говорить. Порой там холодно, порой сыро, мало очень света. Нет практически свежего воздуха.
У Белорусском комитете обороны правов вязнев над барьером умовы у карцерах большинства белорусских колоний называют катаваннями. Дмитрий Каспарович.
Зараз лето, может быть, хоть не так это тяжко переносит, потому что когда у зимку, то в карцере там температура близкая до нуля. Там забирают всю вопротку, тебе выдают специальную вопротку холодную. После нескольких таких карцеров просто можно достаться инвалидом. Это и есть катаванье, у нас так кажется. Узаконенные катаванье у нас.
10 червня Алена Ліхавіц спробувала доведаться у Новополоцкой колонии про сына, але знов не удала. Начальник колонии был у командировцы. Дежурный ничего не поведомил.
Воспитатель, вот, с которым я разговаривала в среду, на месте его нету. Некий Дмитрий Сергеевич Красько.
Позднее мне удалось дотелефоноваться до медсианта Дмитрия Красько. Почувши про Радио Свобода, выхователь вязнев спаслался на терминовую нараду.
Добрый день. Добрый. Дмитрий Сергеевич Красько, можно?
Слушаю вас.
Это Радио Свобода, Олег Разделович.
Ой, вы знаете, я сейчас немножко занят. У меня представитель тут областного управления, поэтому перезвоните, пожалуйста, немножко позже.
Олег Грузділовіч працягвае сачыць за справамі палітвязняў. Нагадаю, што першы раз на пачатку траўня Мікіта Ліхавіт быў пакараны 10 суткамі карцэра. Праз некалькі дзён пасля вызвалення атрымаў яшчэ 15 сутак, а потым яшчэ 5. А мы працягваем навіны палітвязняў. Дмітрыю Буланаву перад этапам у калонію гэтак і не залячылі зуб. Владзімір Лобан зрабіў першы званок з калоніі. Дмітрыя Дароніна наведала ў ізалятары сястра. Гісторык Дмітрый Дрозд марыць на валадарцы пра час, калі засядзе ў архіве. Далей Галіна Абакунчык.
10 червня вязень Володарки Дмитрий Вус отзначил день народинов. Экс-кандидату на президента сполнилось 40 годов. Жонка вязня Евгения мела з ім короткое спотканье, подчас якого доведалася, что гэтай же ночью мужа тапуюць у калонію. 5,5 года зняволення Дмитрий Вус будет отбывать у Могилевской калонии номер 19, где в середине 2000-х годов сидел за образу Александр Лукашенко и предпринимальник Валерий Ливаневский. Евгения Вус поведомила свободе про умовы, у яких был Дмитрий у опошние дни.
В камерах очень жарко. Там его перевели в 12-метровую камеру, где нет ничего. Там и кровати, и 6 человек. Там даже пройти толком не... Потом, говорит, очень душно. На окнах решеток еще даже и жалюзи повесили, чтобы вообще ничего не видно было, не было, что на улице происходит. Ну, так, в принципе, держится нормально, говорит, кормят, говорят, отвратительно, какой-то там сечкой, какой-то кашей, не знаю. Какой-то жир туда добавляет, что потом даже ложку средством для мытья посуды отмыть невозможно. Питаются тем, что он привозит, говорит, то есть вообще не потеряли. А так, в принципе, ну, как бы держится, молодцом.
Евгения передала мужу городнину и вафельный торт, каб отзначив сукамерниками день народину. Поводле Евгении Вус на здоровье ей муж не скардился. Был кандидат на президента Андрей Санников у камеры, вывучая протоколы судового поседжения. Про это мать вязня доведалася з ягонага листа. На здоровье сын не скардился. Зим сустракалась адвокат, доказала, что выглядая добра, настрой бадзёры, поведомила свободе Алла Санникова. Отказу на ее заяву у департамент выканания покараняў мать политвязня покуль не атрымала. 6 червня Алла Санникова написала заяву, каб ее сына не пераводили для отбыцця покарання у Новополоцкую калонію, где вельми дрэнныя, як мяркуе жанчына, экалагічныя умовы. Ольга Класковская, сестра вязня былога міліцыянта Александра Класковскага, доведалася, что брата у ночь на 11 червня этапуюць у калонію у шклоў.
Только сегодня стало вядома выпадкова, что Александра у ночи этапует у шкловскую колонию. Я просто принесла ему передачку. Супрацовники Сюзанна Володарского поведомили, что у ночи чекается этап его. Так само я запыталася, чи буде Олександр відбувати покарання у спецподразделенні для былых міліціянтів. Мені сказали на Володарці, що невідомо, але у любом випадку таке спецподразделення на базі гэтай школьскай калоніі існує.
Паводле правілу, асуджаных былых міліціянтаў трымаюць асобна ад асноўнага кантынгенту калоніі, каб пазбегнуць і пажаданых канфліктаў паміж асуджанымі. Маці Александра Квяткевіча паведамілі ў івацэйскай калоніі Воўчы норы, што сёння яе сына прывезлі ў калонію. Алена Квяткевіч падлічыла, этап з Менска ў Івацэвічы цягнуўся 3 дні. Першы тыдзень Алесь Квяткевіч будзе ў карантыне. Як паведамляў на волю вязень гэтай калоніі Павел Вінаградаў, размешчаны ў карантыне, мусіць спаць у ложках пад адкрытым небам, бо ідзе рамонт корпусу. 10 чэрвеня жонку палітвязня Алеся Трошчынкава Дар'ю Корсак выклікалі ў вайсковую пракуратуру, каб атрымаць паказанні пра вядомыя ёй факты катавання ў турме КДБ. У сакавіку следчы спрабавалі ўзяць паказанні пра гэта і ад Алеся Атрошчынкава, якога тады яшчэ трымалі ў амерыканцы. Аднак вязень адмовіўся гаварыць са следчымі без адваката. Дар'я Корсак кажа, што ў вайсковай пракуратуры ёй паведамілі пра намер дапытаць Алеся Трошчынкава ў калоніі адносна ягоных заяваў аб катаваннях у КДБ. Зараз трэба вызначыцца з адвакатам.
Галіна Абакунчык.
Лета са свабодай.
Шаноўныя сябры, за апошнія паўгода ў Радыё Свабоды з'явіліся дзясяткі, а часам сотні тысячаў новых чытачоў, якіх цікавіла поўная і аператыўная інфармацыя і аналіз палітычнага і эканамічнага крызісу, магчымасць самім выказацца, паўдзельнічаць у дыскусіі.
Летам «Свабода» пачынае шэраг новых ініцыятываў, а таксама пазнаёміць новую аўдыторыю з самымі цікавымі перадачамі і праектамі свайго залатога запасу.
Новыя праекты.
Фотоконкурс «Дзе мае 500 даляраў?» Дасылайце свае здымкі.
100 афарызмаў свабоды. Разам складаем зборнік вялікіх беларускіх выказванняў.
Чэрвень з Быкавым. Палітзняволеныя і іх блізкія чытаюць важныя для сябе старонкі класіка беларускай літаратуры.
1991-2011. Беларуская незалежнасць і крах СССР. Як гэта было?
Освальд у Менску. Літаратурнае падарожжа па слядах амерыканца ў сталіцы БССР ў 60-е гады.
Летам пабачыць свет.
Кніга «100 адрасоў свабоды», аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Кніга «Малая медычная энцыклапедыя Бахарэвіча», аўтар Альгерд Бахарэвіч.
DVD «Саўка ды Грышка. Першы год. 50 сатырычных дуэтаў для аднаго», аўтар Леон Вольскі.
DVD «Галасы салідарнасці. Сусветныя лідары і інтэлектуалы чытаюць імёны пацярпелых за дэмакратыю ў Беларусі».
Свае заяўкі на атрыманне гэтых выданняў вы можаце дасылаць ужо цяпер.
Залаты архіў.
Штотыдзень прадстаўленне знакавай перадачы свабоды мінулых гадоў.
Не пакідайце свабоду, каб свабоды не стала менш. Бліц-аналіз свабоды.
Сёння кіраўнік краіны Александр Лукашэнка назваў даляры і еўра паперкамі і прадказаў абвал эканомікі ЗША. Ён сказаў таксама, што нібыта ідзе інфляцыі пасля індэксацыі з 1 ліпеня, да прыкладу, Беларусь калій будзе каштаваць не 30 мільярдаў, а 30 мільярдаў 10 мільёнаў даляраў. Чаму робяцца такія заявы, на каго яны разлічаныя, што чакае эканоміку Беларусі? Пра гэта Алесь Дашчынскі гутарыць з эканамістам Дмітрыем Круком.
Паводле Лукашэнкі ідзе калясальнейшая напампоўка далярамі сусветнай эканомікі, што можа прывесці яшчэ да аднаго абвалу гэтай эканомікі. Але, маўляў, хочуць людзі купляць валюту, няхай купляюць, але дзяржава трымае вуха востра. Толькі Лукашэнка не згадаў, што дзяржава сама імкнецца ўзяць і бярэ крэдыты ў далярах. Дык вось, на каго разлічаныя такія заявы пра паперкі?
Ну, я з гэтымі заявамі не бачу ніякіх сур'ёзных наступстваў. Гэта хутчэй спроба стымуляваць, каб павялічыўся давер да беларускага рубля, але у мяне ёсць пэўны сумнеў, што такімі метадамі можна павялічыць давер да нацыянальнай валюты. Гэта заява, яна больш палітычная, тут эканомікі не так шмат.
Раней жа кіраўнік краіны заявіў, што не бачыць падстаў, каб курс беларускага рубля да даляра вырас больш, чым на 5 тысячаў. Ці ёсць для гэтага рэальныя падставы, як доўга атрымаецца ўтрымаць рубель на гэтым узроўні?
сьогоднішній день казати об неким рівноважним курсі рубля вельми тяжко. Тут потрібно було доволі буйні розліки, чим ми на даний момент займаємося, тому навіть попередню лічбу я поки гучити не можу. А так, справедливо, рівноважний курс рубля може вирішити ринок, а ринок сьогодні працює в умовах обмежування, тому об тим, що є на офіційному ринку, наразі можна говорити, що це актуальний некий справедливий курс рубля. Тут є певні сумніви, наскільки він справедливий.
До речі, сьогодні Нацбанк пригрозив санкціями комерційним банкам, коли вони будуть перевищати граничне значення обмінних курсів при валютно-обмінних операціях.
Це можна спробувати робити, але є попит, який буде виходити на інші сегменти ринку, і ми у виніку можемо отримати ту ж ситуацію, яку ми отримали в середині травня, що відкладений попит, він стане основним фактором, який буде впливати на курс рубля.
Але можливо, у владу є сподівання на кредити, на продаж акцій «Трансгазу», що це може ніяк стабілізувати ситуацію.
На вельми незначний обмежок часу, бо, на мой погляд, для того, как ты самые істотні проблемы, які є на сьогодні, для того, как їх не нейтралізувати, фінансування агульне на гэты год, оно повинно вагаться десь від 7 до 10 мільярдів доларів. Тому мільярд-два вони принципово проблеми не вирішаються.
Бліц-аналіз свободи.
З економістом Дмитрием Круком гутерив Олесь Дашинський.
Соціальні сітки в інтернеті як феномен громадської активності. Їх сьогоднішній вплив на політичну ситуацію і потенціал. Гетей тему у праскім акценті обмірковують сустершення білоруської християнської демократи Олексій Шин і медіаексперт Олексій Лявончик. Веде передачу Сергій Навумчик. Праскій акцент слухайте у неділю.
У ефірі «Ночная свобода», виняки дня, тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю основні події п'ятниці 10 червня. Сотні людей виказують солідарність з політв'язням Мікітом Ліховідом, який третій раз за місяць трапив у штрафний ізолятор у Новополоцькій колонії з-за того, що не признає себе винуватим. Активісти компанії «За авто» закликали ДАІ спинити безсенсовий переслід удільників акції «Стоп бензин», бо лише, що законних підстав для цього нема. Во Врославі відкрився глобальний форум. На форумі узнагороди «Свободи Атлантичної Ради» угонорованої Білоруської асоціації журналістів, правоборонний центр «Вясна», Білоруський свободний театр. Со зниженням покупницької здольності людей гандляри стали міняти доляр по нижчим курсі. Лукашенко оцінює Білорусь калію у 30 мільярдів доларів і не виключає, що гэтая сума буде індексуватися з уліком інфляції доляра. Уралкалій представить Білорусь калію кредит у 1 мільярд доларів. На думку аналітиків, гэты кредит можна розцаніть як передоплату для куплі Білорусь калія, свого роду гарантію зділки. Більшість білорусів лішать улади винуватими у валютному кризисі і не вірять у офіційну версію красавіцького теракту у Мінську. Про гэта свідчать виніки опитання Національного інституту соціально-економічних і політичних дослідженнів.
Увага! Ідеальний прийом! Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии. Наши программы передаются про спадорожник «Лотберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Худкость потоку 27 500 мегасимболев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, зверниться до специалистов в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
У ефірі «Ночная свобода», виніки дня. Надалі погаршається економічна ситуація на буйних промислових підприємствах у регіонах. Працівники відкрито скардяться на зниження заробків, обурені ростом ціну, але відкрито протестувати опасаються. Настроями у робочому осяродді цікавилися регіональні кореспонденти «Свободи». Їх повідомлення записав В'ячеслав Кулік.
Гомельщина. На Мазырском нафтоперепроцовочном заводе заканчивается плановый ремонт, який тягнется от початку травня. У связку с экономичным кризисом коллективы проиндексовали заробки. Про это поведомил один из рабочих предприемства.
Вот вчера мы отримали заработок за травень месяц, и нам заработок повелишили всем работникам НПЗ на 71 тысячу. Проиндексовали, так у разликовцев написано, индексация. 71 тысяча, ну это сходить один раз у краму, подсилковаться, добро. Коли только не пить сок по 40 тысяч, який пьес подар Якубович.
Витебшина. Полоцкое предприемство «Шкловолокно», зарабатывая валюту, продает свою продукцию за межу. Але и тут уровень заработков невысокий. Удокладняет Бронислава Станкевич.
Заработки у доляровом эквиваленте стопно снизились, каже працовник «Шкловолокна» Микола Шарах.
Как и во всех, 56% упало, хоть наше предприятие зарабатывает валюту, и перед тишинами 50% у нас правильно повысится зарплата была. Потому что фантиков стало больше, доляров только, что фантиков больше. Але нам и фантиков больше не дали, и так народ отримал, но там
поводле нескладаных подлікаў гэта 370-380 даляраў. Значыць, нават на самым багатым полацкім прадпрыемстве людзі не атрымліваюць тых абавязковых 500 даляраў, пра якія заяўляў раней Александр Лукашэнка. Свабодны прафсаюз спрабуе адстойваць інтарэсы рабочых, якія сёння ў разгубленасці, гаворыць Мікола Шарах.
Разгубленасць, вось які настрой. А людзі з аднаго боку як бы незадаволеныя, а з другога боку баяцца. І вось такая разгубленасць, а можа нехта нешта зробіць. А што мы нешта зробім, то пра гэта яшчэ размову нема.
На Магілёўшчыне пра тое, што сярэдні заробак павінен быць 500 даляраў, улада ўжо не згадвае. Цяпер чыноўнікі зрэдку нагадваюць, што заробкі павінны расці. Тэма працягвае Андрэй Белагубоў.
Амаль кожны месяц чыноўнікі патрабуюць ад прамыслоўцаў выплачваць заробкі да 25 числа. На буйных прадпрыемствах такія загады пакуль выконваюцца. Што ж тычыцца росту заробкаў, то падстаў для пахвальбы ў вертыкалі няма.
С учётам роста цэн на прадукты питання, на тавары первай неабходнасці. Сейчас вот эти курсы, непонятно, но это вот мы придерживаемся официального курса. $250 у нас ниже уже не должно быть, даже вот по этому курсу хотя бы. А стремиться так, чтобы $300 мы обеспечивали.
Наставляя прамыслоўцаў, намеснік старшыні аблвыканкама Уладзімір Краўцоў. У Магілёве на прэзідэнцкім вагонабудаўнічым заводзе заробкі выплачваюцца ў час, а пра іх памер апавядае зваршык Валадар.
Учора мы атрымалі разліковыя лісткі. У мяне атрымалася 1 000 000. Каго там 1 200 000, 1 400 000, а людзі незадаволены. Дзясятак, напэўна, чалавек заявы ўжо рыхтуюць. Адзіны, на што здатны, на звальненнях. Мне прапаноўвалі арганізаваць страйк, но эта прапанова была такая, што я буду арганізоўваць. Не хочуць нічога рабіць. Нават у курілках герояў няма.
Паводле суразмоўцы, у адным з элітных цэхаў заводу расцэнкі зменшыліся на 40%. Людзі бурчаць, але не болей. Тым часам на 200 прадпрыемствах рэгіёну заробкі не дацягваюць да 1 000 000. Расце колькасць стратных прадпрыемстваў.
Гарадзенщина. Людзі ўсё часцей наракаюць, што іх заробкі з'ядае дэвальвацыя рубля. Удакладняе Міхал Карневіч.
Гарадзенскае хімічнае прадпрыемства «Гродназот» надалей працуе ў звычайным рэжыме. Але са слоў лідара незалежнага прафсаюза Сергія Антусевіча, на настрой рабочых уздзейнічае атмасфера агульнага крызісу.
Натуральна ж, незадаволенасць у людзей вялікая, расце, таму што яны ж атрымліваюць заробак у рублях, зараз ідзе сезон адпачынкаў. Яны натуральна, што не могуць, як і ўсе астатнія, купіць валюту, каб кудысьці з'ездзіць. Кошты на растуць фактычна на ўсё, Натуральна, што людзі ходзяць у крамы і бачаць гэта ўсё. Незадаволенасць натуральна расце. Гаварыць пра нейкія там арганізаваныя там акты, нейкі супраціў гэтаму, таксама яшчэ казаць вельмі рана.
Незалежны прафсаюз яшчэ ў траўні звярнуўся да адміністрацыі прадпрыемства з патрабаваннем выплаты кампенсацыі працоўным, але пакуль адказу не атрымалі.
Дэвальвацыя адбылася афіцыйная на 56% толькі ў траўні, то кошты выраслі амаль што ў два разы, каб папярэдзіць, хаця б не страціць тое, што было ўжо дасягнута ў гэтым узроўні заробкаў. Яны маюць жа тэрмін для адказу, і я думаю, што будуць чакаць да апошніх. Ну і ў панядзелак мы чакаем аператыўнай нарады пры генеральным дырэктары. Сёння было запрашэнне на гэту нараду прафсаюзаў, прафсаюзнага актыву.
Рэгіянальны агляд свабоды. Пра эканамічныя праблемы гавораць і слухачы нашага радыё.
Беларусь калій – это народны здабытак, валютны цэх Беларусі. І продажа яго – найвялікшае злачынства супроць народа, за якое прыйдзецца трымаць адказ.
Какой смысл обвинять правительство и президента в чем-то плохом? Они делают то, что им разрешает народ. Какое у народа самосознание, менталитет, культура? Такое правительство, такой президент.
Коли в Украине склались тяжкие финансовые обставины, то самое первое, что придумали высокие чиновники, это значно в разы повысить на все кошты и тем самым сделать многих громадян бедными и голодными. А им не сегодня, а намного ранее треба было переглядеть наступное. Скажите, чи будем мы добро жить, коли у нас чиновенство больше, чем у других краинах? Кольки бюрократов сидят на праце, як трутни, отримливают высокие за это гроши, а затем и пенсию. Не треба нам и такая колькость службовцев у погонах, особливо тех, кто носит дубинки и великие звезды.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Радио «Свобода» ведая, что яе слухача не цікавить репортажи про спаборництво на жниве.
Корреспонденты «Свободы» говорят про то, как живут люди и как они выживают.
Чим життё их радує и допекає.
Живого тоже 70 годов. Говорят, что баб нет у нас. Одни мужчины.
А на во что вам бабы?
Картошку ж посеять надо, кушать картошку надо. Ладки нема кому спекти. Так все сам робить. Тоже бабская работа.
Я хочу сказать, что мне вельми не подобается улица Коммунистическая. Я живу в Коммунистической. Я все время переживаю по этому названию.
Слухайте Радио Свобода щодня.
На коротких хвалях 19, 31, 41 и 49 метров.
У эфира «Ночная свобода», «Выники дня». С вами Ганна Соус. Вітаю всех, кто долучился. Узнагороды «Свободы Атлантичной Рады» атрымали Белорусская ассоциация журналистов, правоборонный центр «Вясна» и Белорусский свободный театр на глобальном форуме во Уроцлаве. Вас чекает подсумование первого дня форуму от оглядальника «Свободы» Юрия Дракохруста. У нашем эфире так само звонки слухачоу, интернета-блога, а у цикле «Читаем Быкова» Ольга Бондаронок, стриечная сестра политвязня Ильи Василевича, прочитаю урывок с приповести Василя Быкова «Хуторанцы». Але спочатку короткий прогноз на двор'я на выходные. У суботу 11 червня месцами пройдут короткочасовые дожди. Навальницы в особных районах не выключены град. Температура по ветру в ночи 11-18, у день 23-29 градусов тепла. У неделю 12 червня так само чакаются короткочасовые дожди. Навальницы в особных районах махчимы град. У ночи 12-18, у день 22-29 градусов тепла. У эфира «Ночная свобода. Выники дня», а зараз Алена Радкевич расскажет про основные белорусские подеи.
Сотни людей выказывают солидарность с политвязнем Микитом Лиховидом, який третий раз за месяц трапил у штрафный изолятор у Новополоцкой колонии из-за того, что не признает себя виноватым.
Администрации колонии, среди них идет так называемое соцсоревнование, где каждая колония отчитывает, сколько процентов у них подписало эти обязательства. То есть таким образом они отчитываются якобы о перевоспитании. Именно из-за этого Никита сейчас и страдает, из-за этой вот палочной системы, из-за этой соцотчетности, и вынужден находиться там в колонии.
Активисты компании «За авто» закликали ДАИ спынить бесценсовый переслед у денег акции «Стоп бензин», бо лічаць, што законных падставаў для гэтага няма. Со снижением покупницкой здольности людей гандляры стали менять доляр по нижейшем курсе.
Мы заходим уже по такой ситуации, ну, как что-нибудь продать, даже по такому курсу, как заплатить аренду, податки за интернет, за квартиру, это никто ничего не отменял.
У Вроцлаве открылся глобальный форум. Узнагародой свободы Атлантичной Рады угонарованная Белорусская ассоциация журналистов, правооборонный центр «Вясна», Белорусский свободный театр. Уралкалі представить Беларускалію кредит у 1 мільярд доляров. На думку аналітиків, гэты кредит можна расцаніць як перадаплату для куплі Беларускалі свого роду гарантію сделки. Лукашенко оценивает Беларускалі у 30 мільярдів доляров і не виключає, що гэта сума буде індексуватися з уліком інфляції доляра.
Беларускалі коштує не 30, а 600 мільярдів доляров. У їм солі на 200 годів ще. Ну, вона як курицю, що несе золоті яйки резать. Які продажі? Такі речі ніхто ніколи нікому не продає. Вони готові вже повітря продати, щоб ще тут задихнулися, тільки сядять у своїх креслах.
Большасць беларусаў лічыць улады вінаватымі ў валютным крызісе і не верыць у афіцыйную версію красавіцкага тэракту ў Менску. Про гэта сведчаць вынікі апытання Нацыянальнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў.
Алена Радкевіч, болей пра падзеі ў Беларусі на нашым сайце свабода.орг. Сёння ў польскім Вроцлаве пачаў працу другі штогадовы глабальны форум, на якім каля 200 уплывовых еўрапейскіх і амерыканскіх палітыкаў і інтэлектуалаў абмяркоўваюць адказы на самыя вострыя выклікі нашага часу. Трансатлантычныя адносіны, ўсходняе партнёрства, роля цэнтральнай Еўропы ў сусветнай эканоміцы і энергетычная палітыка, будучыня Беларусі і пострэвалюцыйных краінаў паўночнай Афрыкі – асноўныя тэмы дыскусіяў на форуме. Вельмі важная для гаспадароў тэма – польскае старшыняванне ў Еўразвязі, якое пачынаецца 1 ліпеня сёлета. На форуме знаходзіцца аглядальнік свабоды Юры Дракахруст, ён з намі на тэлефоннай сувязі з Урослава. І я папрасіла Юру расказаць, у чым была асаблівасць гэтага форуму, чым ён адрозніваўся ад шматлікіх іншых канферэнцый падобнага кшталту.
Ну, на мой погляд, гэты форум адрознівала вельмі высокае палітычнае прадстаўніцтва. Ну, дастаткова сказаць, што ў яго працы бралі ўдзел прэзідэнт і міністр замежных справаў Польшы, прэзідэнт Камаровскі адкрываў гэты форум, удзельнічаў прэм'ер-міністр Малдовы, удзельнічаў былы кандыдат у прэзідэнты, амерыканскі сенатар Джон Маккейн. І я звярнуў увагу яшчэ на адну асаблівасць, што на гэтай канферэнцыі амаль не было прадстаўнікоў Заходняй Еўропы. Былі амерыканцы і былі прадстаўнікі краін Усходняй Еўропы, як краін Еўразвязу, так і краін суседзяў, прынамсі Беларусі, Малдовы, Украіны. І вось форум сімбалізаваў трансатлантычныя сувязі Злучаных Штатаў менавіта з гэтай часткай Еўропы.
Вы казалі пра высокі ўзровень прадстаўніцтва на форуме, што галоўнае вы адзначылі па выступах прэзідэнта Камароўскага і міністра замежных справаў Польшчы Сікорскага.
Ну, я б сказаў, што беларуская тэма была адной з галоўных у выступе прэзідэнта Камароўскага. Ён казаў, што Польша адчувае адказнасць за падтрымку дэмакратыі ў Беларусі, і ён, кажучы пра старшыняванне Польшы ў Еўразвязі, якое пачынаецца вось праз два тыдні, з 1 ліпеня, казаў, што дапамагаючы краінам паўночнай Афрыкі, мы не павінны забываць і пра ўсход Еўропы. Ён сказаў, што вызначаючы новыя мэты і задачы, мы не павінны забываць пра старыя мэты і задачы. І наконт Беларусі ён сказаў літаральна наступна, я працытую: «У якасці падзякі за нашы поспехі мы адчуваем адказнасць за падтрымку працэсаў дэмакратызацыі, за ахвочванне дэмакратычных сіл у Беларусі. У гэтай краіне назіраецца рэгрэс. Беларусь з'яўляецца вялікай праблемай, вялікім выклікам для ўсіх людзей, якія думаюць аб свабодзе і дэмакратыі». Спадар Сікорскі, ён, так бы мовіць, ахарактарызаваў адну з тэмаў форума формулай «ад Беларусі да Бенгазі». І сказаў, што вось польскае старшыняванне ў Еўразвязі будзе мець адну з галоўных мэтаў – гэта прасоўванне дэмакратыі. Прычым гэта не толькі на ўзроўні дыпламатыі, але і ён абвясціў пра тое, што Польша самастойна стварае фонд падтрымкі дэмакратыі ў краінах, в якіх дэмакратыя падаўляецца. Гэты фонд будзе складаць 100 мільёнаў еўра, і прычым я вот тут размаўляў з дасведчанымі людзьмі, яны кажуць, што асаблівасць будзе ў тым, што прадугледжваецца наўпроставая дапамога арганізацыям з адпаведных краін, прынамсі з Беларусі, а не праз пасярэдніцтва польскіх партнерскіх арганізацый.
А як ішла дыскусія на беларускай панелі?
Ну, на беларускай панелі ішла такая, я бы сказаў, даволі жорсткая дыскусія пра тое, што ж рабіць з Беларусю, з гэтым, так бы мовіць, сфінксам. І прычым я бы сказаў, што спрачаліся і беларусы з беларусамі, і палякі з палякамі, прынамсі. Ну, вось, напрыклад, еўрадэпутат Яцек Пратасевіч сказаў, што адна з мэтаў польскага старшынявання ў Еўразвязі – гэта дамагчыся эканамічных санкцый супраць рэжыму Лукашэнкі. Прыватнасці пераканаць тыя краіны, якія выступаюць супраць іх, ён іх назваў – это Італія, Літва, Латвія і Кіпр. А ягоны калега Януш Анішкевіч, былы міністр абароны, сказаў, што на яго погляд добра, што якраз санкцыі не ўвялі, па меншай меры зараз, да гэтага часу, бо ён кажа, што зараз беларуская ўлада не мае магчымасці спісаць теперешний экономический валютный кризис на Европу, на санкции. Это отказность улады. Станислав Шушкевич вельми жорстко звернулся с закликом до Европы ввести самые строгие меры относно белорусской улады. И на его думку, история последних годов – это история здрады Европы и ее принципам. В свою чергу Александр Милинкевич сказал, что санкции поставить под погрозу незалежность Беларуси приведут до изменения проевропейских настроев и снизить авторитет оппозиции. Так что, как бачите, дискуссия была довольно палкой и довольно концептуальной.
Ну, на форуме узнагороды свободы Атлантичной Рады отримали Белорусская ассоциация журналистов, правооборонный центр «Весна» и Белорусский свободный театр. Как проходит угонорование сегодня?
Ну, оно вот как раз литерально в этой хвилины проходит, когда мы с вами размовляем. И оно проходит в вельми такой шиковной зале, вельми шмат людей, все гости. Сярод лауреатов этой премии сёлета польский министр Радослав Сікорскі, сенатор Джон Маккейн, премьер-министр Молдовы Влад Філат, ну и вось, так сказать, белорусская команда, якая отримливает эту узнагороду за просовывание идеи у демократии у регионе и у свете.
С глобального форума во Вроцлаве оглядальник свободы Юрий Дракохруст. Завтра форум протягне працу.
Лето со свободой.
Шановные сябры, за апошнія паўгода ў Радыё Свабоды з'явіліся дзясяткі, а часам сотні тысячаў новых чытачоў, якіх цікавіла поўная і аператыўная інфармацыя і аналіз палітычнага і эканамічнага крызісу, магчымасць самім выказацца, паўдзельнічаць у дыскусіі.
Летам Свабода пачынае шэраг новых ініцыятываў, а таксама пазнаёміць новую аўдыторыю з самымі цікавымі перадачамі і праектамі свайго залатога запасу.
Новыя праекты.
Фотоконкурс «Где мои 500 доляров?» Досылайте свои здымки.
100 афоризмов свободы. Разом складаем сборник великих белорусских выказываний.
Червень с Быковым. Политзняволенные и их близкие читают важные для себе сторонки классика белорусской литературы.
1991-2011. Белорусская незалежность и крах СССР. Як гэта было?
Освальд у Менску. Літаратурнае падарожжа па слядах амерыканца ў сталіцы БССР ў 60-е гады.
Летам пабачыць свет.
Кніга 100 адрасоў свабоды. Аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Кніга «Малая медычная энцыклапедыя Бахарэвіча». Аўтар Альгерд Бахарэвіч.
DVD «Саўка ды Грышка. Першы год. 50 сатырычных дуэтаў для аднаго». Аўтар Лявон Вольскі.
DVD «Галасы солідарнасці». Сусветныя лідары і інтэлектуалы чытаюць імёны пацярпелых за дэмакратыю ў Беларусі.
Свае заяўкі на атрыманне гэтых выданняў вы можаце дасылаць ужо цяпер.
Залаты архіў.
Штотыдзень прадстаўленне знакавай перадачы свабоды мінулых гадоў.
Не пакідайце свабоду, каб свабоды не стала менш.
На чарзе інтэрнэт-аблога ад Юліі Марчынкі.
На нарадзе па пытаннях развіцця беларускай алі Александр Лукашэнка заявіў, што ацэньвае кошт прадпрыемства ў 30 мільярдаў даляраў. Цана на названыя грошы ёсць, прыязджай, якія перамовы, сказаў ён. Гэты факт не пакінуў бы якавымі беларускіх карыстальнікаў інтэрнэту. На сайте нашай Нівы каментатор Алей Спадменску зазначае: «Наконт беларускалю я ўжо бачу сітуацыю. Расійцы набылі камбінат, прыехалі, ўжо здабываюць калійныя ўгнаенні. А Лукашэнка тут і кажа: а вы нетры набывалі беларускіх, каб так вольна здабычаю займацца? І ў выніку расійцы атрымалі вялікую нерухомасць замест вытворчасці. Ай да хіцёр жук, як казаў той Пушкін. А вось карыстальнік пад нікам Штырліц з ВКЛ лічыць: хоча прадаць беларускалі бы сваю свінню. Лукашэнка, спачатку трэба наймаць 3-5 топ-банкаў у Еўропе, каб адмыслоўцы зрабілі ацэнку пачатковага кошту аб'екту, далей зрабіць конкурс на пакупку, і пераможа той, хто дасць найлепшую ўмову і цану. Што рабіў прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мяснікович цягам свайго трохдзённага візыту ў Ізраіль, паспрабавалі высветліць журналісты «Тутбай». Про визит прем'єра офіційне інформагентство «Белта» повідомило тільки вечором 8-го, наприкінці другого дня його прибування у Ізраїлі. Поводле агентства, у Мясніковича були заплановані зустрічі з президентом Ізраїлю Шимоном Пересом і міністром заміжних справ Авігдаром Ліберманом, а так само керівництвом буйних ізраїльських компаній. Головна тема перемовів – питання дальнішого розвитку поміж Республікою Білорусі і державою Ізраїль. Однак про конкретні виніки перемовів прес-служба Ради Білорусі покуль не повідомляє. Згадки про зустрічу білоруського прем'єра з ізраїльськими колегами з посилкою на амбасаду Білорусі в Ізраїлі подає тільки ізраїльський портал «Ізрус». Більш звісток про гэта у ізраїльських СМІ не з'являлося, що само по собі дивно, коли гаворка йде об зустрічах на самому високому державному узровні, зазначає Тутбай. І ще одна важлива деталь. На візит Міснікович припадає одно з головних релігійних святів Ізраїлю – Шавуот, під час якого офіційні візити не проводяться. А газета «Народна воля» висвітлила, що Михайло Міснікович виїхав в Ізраїль разом зі своєю жінкою без охови до того ж економ-класом. Портал «Ізрус» з посилкою на дипломатичне відомство проінформував, що під час перемовів прем'єра Білорусі в Ізраїлі обмірковувалися в основному питання економічного партнерства. У приватності розглядалися перспективи уділу ізраїльського боку в намаганнях керівництва Білорусі по нормалізації економічної ситуації в країні. Удельников акции «Стоп бензин», которые 7 червня выступили супроть подвышение коштов на палево в Украине, начинают выкликать УДАИ. На сайте инициативы «За авто стоп бензин» появилась инструкция для удельников акции на выпадок, когда их выкликают в милицию. До того ж, пропонуются несколько вариантов тлумачения своих деяний. На сайте «Радио Свобода» «Корыстальник 19» задается с нагоды выкликов питанию. ДАИ уже давно занимается этой лухтой. То выкликают про налепки погони и погони на старых номерах, теперь вось прогнулися про протесты на бензин. За какие гроши ажыццяўляются все эти процедуры, не связанные с правилами дорожного руху и нагул с дорогой? А комментатор на сайте ННБАЙ под ником Минак пропануе. Лічу, коли з'явится первая информация о притягнении до отказности, трэ адразу скликать новую, еще больш масштабную акцию.
Интернет-облога от Юлии Маршенки. Про экономичные проблемы говорят у своих телефонованиях и слухачи свободы.
Я уже давно казал, что Беларусь при Лукашенке живе не по сродках. Але не всем лукашистам подобались мои выказывания. А лишь это факт. Хочу сказать, что так званый белорусский экономичный цуд цалком тримался на российской халяве. И вот теперь халявы нема. И у вынику мы маем то, что маем. Тому хочу сказать проводеру. Григорыч, усё жыццё на халяву не проживешь. Треба и самому нечто робить.
Белорусское восьмое чудо приказало долго жить. Многие уже осознали причину краха. Однако интересно, что остались те, кто винит ну кого угодно, только не самодержавца нашего. Как бы он и не ведает ничего. Да и с боярами бестолковыми сладу нет. А я так скажу. Плох тот хозяин, который не знает, что в его доме делается. Тем более, если этот дом приходит в занепад. Давайте-ка мы с вами вспомним, у кого хорошая память, каким образом вся концентрация власти оказалась в одних руках. Почему возникли все решающие указы? А ведь по желанию одного человека, который теперь тает от того, что его называют батькой.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
У эфире «Ночная свобода», выняки дня, тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю основные події пятницы 10 червня. Сотні людей виказують солідарність з політв'язням Мікітом Ліхавідом, який третій раз за місяць трапив у штрафний ізолятор у Новополоцькій колонії за того, що не признає себе винуватим. Активісти компанії «За авто» закликали ДАІ спинити безсенсовий переслід удільників акції «Стоп бензин», бо лише, що законних підстав для цього нема. Ва Урославе открылся глобальный форум. На форуме узнагороды свободы Атлантичной Рады угонорованная Белорусская ассоциация журналистов, правооборонный центр «Весна», Белорусский свободный театр. Со снижением покупницкой здольности людей гандляры стали менять доляр по нижейшем курсе. Лукашенко оценивает Беларусь калий у 30 миллиардов доляров и не выключает, что эта сумма будет индексоваться с уликом инфляции доляра. Уралкалий представить Беларусь калию кредит у 1 миллиард доляров. На думку аналитика, у гэты кредит можно расценить як передоплату для купли Беларусь калия, своего рода гарантию сделки. Большасць беларусаў лічаць улады вінаватымі ў валютным крызісе і не вераць у афіцыйную версію красавіцкага тэракту ў Менску. Пра гэта сведчаць вынікі апытання Нацыянальнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня сёння 10 чэрвеня. Лета ў разгары, выспявае новы ўраджай. Ці даступныя на рынку ягады, садавіна, гародніна для большасці людзей. Інна Студзінская вывучала кошты на камароўцы, выслухоўвала меркаванне мінчукоў.
На галоўным рынку сталіцы Камароўцы ёсць усё. Спачатку наведаем шэрагі, дзе прадаюць бульбу.
А скажыце, адкуль вы?
Смыхвалавіч, Мінскі раён. 3500 – это не такая дарагая цена. Можете пасмотрець, упаковка гречкі, сколько стоит, і сколько стоят все же макароны, которые тоже производятся из, кажется, обычной муки. Так что, по сравнению с этим, картошка не стоит на самом дорогом месте. В этом году при цене на топливо в 5000 ожидайте вообще, что картошка будет зашкаливать.
Ваш сусед по прилавку сказал, что бульбочка будет золотая.
Будет золотая бульбочка, потому что соляра стоит вельми дорого. Чтобы бульбочку обработить, ей надо 5 раз пройти трактором. А сколько на трактор надо заправки? Дорогие машины заправляются дешевым бензином, а солярочка сильно дорогая. Вы знаете, бульба еще как бульба. Вот гречка, тот же самое пшено, ну, уксус дорожейший стал, чем горелка. Так горелку подняли в 1,5 раза, а не остальное.
От прилавка с бульбой переходим до прилавка, где городнину продают. Бураки 18 тысяч, кабачки 10 тысяч, помидоры 11, цибуля 7, морква украинская 10, гурки 6,5, петрушка 100 грамм 5 тысяч, кинза 3 тысячи. Крайние прилавки тут просто от водору дух перехопило. Клубницы, средние кошты 13 тысяч, 14.
Хлопцы, а вы сами выращиваете клубнику?
Родители выращивают. Вот и покупатели. Берите клубничку, хорошая.
А как вы думаете, вот такие кошты, в принципе, для початку лета нормальные?
Дорого. Клубника должна быть стоить...
Про цены вы говорите? Нечего. Все в шоке.
А лишь ты не имеешь, вот клубнику купляешь?
Во внучку ж треба. Не для себя, я уже для себя не купляю.
Ну, быцем бы пенсию зараз подняли.
Ну, не до такой степени, как подняли цены.
Зарплаты не растут. Действительно, невыносимо. Жить настолько тяжко, что уже страшно.
Не говорим мы конкретно о клубнике. А огурцы, посмотрите. А помидоры. Цены, конечно, астрономические.
Честно говорю, что я поддерживаю, когда выходят на площади.
Кажется, что все доброе. Поглядишь по телевизору, у меня уже, наверное, в магазин не ходите, даже на той же рынок.
Вот бачу, что руки оторвутся у вас, накупили на рынку сегодня продуктов на целый, я думаю, тыдень.
Точно. С пенсией покупаем раз на все время покушать хоть помидорчик, огурчик.
А как кошты?
Очень дорого. Если маленькая пенсия, прожить теперь невозможно. Это очень тяжело. Видите, хлеба две буханки взяла, бублику, и хочется помидорчика попробовать.
До мясных шерогов доходите?
Нет, мы там не ходим. Такие цены, если мы из пенсии будем мясо покупать, раз купишь, а потом будешь голодный. Уже делаешь так, чтобы хоть что-то подешевле.
30 тысяч отдала, вот 2 килограмма клубники купила детям.
А сами можете дозволить?
А сами я могу съесть 3-4 ягоды, все, 3 детей.
На угол кошты на рынку сегодня, как вам?
Дорого, все-таки цены высокие. Зарплаты наши недостаточно для таких цен.
Репортаж Інни Студзінської з Камароўкі.
Перед тем, как учинить забойство американского президента Джона Кеннеди у 1963 году, ягоный суайчинник Ли Гарви Освальд 2 года жил в Менску, працавал на заводе «Горизонт».
У Менску он завел сябров, там женился, там народилась ягоная дачка. Усе 2 года Освальд знаходился под пильным контролем КДБ. У чекистских документах американец фигурует под менушкой Лихар.
Лихар Освальд у Менску. Так называется новая книга Александра Лукушука. Каждый летний день на сайте «Свободы» новый раздел с этой книги.
Не пропустите. Напруженный сюжет, целое море неведомых фактов и водор тагачасного менского поветра.
Улады Беларусі заявляюць, што неўзабаве ўвядуць захады дзеля абароны спажывецкага рынку ад вывазу тавараў за межы краіны. Найперш гэта датычыць аўтамабільнага паліва. Што думаюць наконт гэтага жыхары горадні, высвятляў Сергей Астраўцоў.
На конт бензину я не ведаю, но а на конт продуктов харчевания это несусветная хлусня. У нас предпринимательные люди специально едут в Польшу, в Литву, для одной меты. Там купить продукты харчевания, тут продать на рынку и на этом неплохо заработать. Но у нас завсёды продукты харчевания были дорожейшие, ниж у наших соседей. Но тем больше после подвышения цены, совсем у нас цены космичные. Практически народ наш на меже выживания.
Я сомневаюсь в том плане, что кто-то что-то повезет. Ну, может быть, бензин и дистопливо будут вывозиться, а по продуктам питания нету смысла.
Власть, которая над нами всю жизнь измывается, которая хочет поставить нас на колени своих белорусских людей, лучше нам не сделает, только хуже и хуже.
Вот читала на сайте Прокоповича и в «Белорусском партизане» о том, что в ближайшее время собираются ввести акцизы для физических лиц на вывоз дистоплива и бензина, потому что у нас они на самом деле намного дешевле, чем в Литве, чем в Украине, чем в Польше. И вывоз его идет круглосуточно. Каждому поляку нетрудно приехать и заправить полный бак, причем два раза за день. А литовцы тоже приезжают на всех границах этих сопредельных. Очереди стоят за бензином круглые сутки.
Я пенсионер, я отказался от машины. Содержать дорого. Наши продукты не настолько качественные, чтобы можно было завезти туда или ради этого ехать. Там у них тоже в Польше есть и продукты дешевые, и есть и очень качественные, дорогие.
Я думаю про такие заявы, что люди зусім оторваны от рычаисности. Как вымерять цены? Давайте вымерять от наших, на наших заработков реальных. И что у нас окажется? Что наши цены самые высокие на самой справе. Такое штучное регулирование за каждым гузиком, за каждой запалкой, за каждой, я не ведаю, там, цвиком, за каждый граммом бензина. Но это ж бессенсовно. Контролевать, регулировать, что-то придумывать. Это только бьет по руках людям. Это выкликает неприемные почувствия. Короче, это просто абсурд, в яким мы живем. И який, слава Богу, вот мы уже отчуваем динамику за опошние 17 годов, что он наближается по скральными темами до своего завершения.
А питание у городни.
Теми наступного дому літератора. У Криві з'явилося древо поезії, присвяченое поету Владимиру Некляєву. Що стоїть за цією ідеєю, нам розкаже ініціаторка акції Марія Мартисєвіч. Перша антологія білоруської байки вийшла у видавництві «Мастацька література». Хто з байкаров і по якій причині у її не трапив? Послухаємо тлумаченні складальника книги Юраша Патюпи. А у другої частини передачі, як звичайно, огляд віршів на свободу.
Дом літератора у нашому ефірі у суботу.
Читаємо Бикова.
Василь Биков, «Голосами змагаров за свободу».
Істина все-таки за нами. За імі перемога, а за нами істина.
Щодня на протягу червня у ефірі «Свободи» і на нашому сайті політичні в'язні, їх родні і близькі читають биковські рядки.
Ольга Бондаронок, стрічна сестра політв'язня Іллі Васильєвича, осудженого за площу на 3 роки позбавлення волі у колонії узмоцненого режиму, читає уривок з приповісті Василя Бикова «Хуторанці».
Решту тає наші хуторанці не спали, а як настав ранок, почали мацавати засовки на дверох, мацней прибивали вокни. Батько сказав, що треба буде у городі замовити оканіці. Відомо, дорого, але без оканіць не обійтися. Наступна ніч промінула спокійно, ніхто не стукав, не лез у хату, і сімейка потроху спокоїлася. По оканіці у хорий господар вирішив поїхати після, як зв'язе з поля снопи. Але ще праз дзён пару ночу раптом спалохано крикнула матка. Обидва сини разом скочили. Василь уключив електричний ліхтарик, який недоїчи купив сільмагу. Матка, плачучи, показала у печ. Саправди, там щось відбувалося. Чувся невиразний шорох. У печі по тую пару не палили. Їжу готували у двори, під повіткою. Але некий дивний шум-шоргат мкнув з чалесніку. У хуторанці наполохано чекали. Але неузабаві бризнула засланка, з рухотом звалилася на подлогу, і з печі викрискався усе той же перепецьканий сажий чоловік. Вилізши мостно, чихнув два рази, протер в очі. «Я на конт інтеграції!» «Заб'ю!» – з лютостю мовив господар і схапив з-под лавки сякеру. Але у його за кашулю чапілася матка. Сини схапілі у кочережніку віли, незнайомий пригладів вуси і тихенько хіхікав. «Нікуди вам не дєтся, то історичний процес». Батька вирвався з рук матки, замахнувся сякерей, але у той момент чоловіча істота зникла, вишмигнула під печ, де у зімку сяділи кури. Калі Васіль пасвяціў туды ліхтарыкам, дык там не ўбачыў нікога, чалавек знік. Тады ўсе паверылі маці, што то быў не чалавек. Мабыць, сапраўды д'ябал. Але ўсе ведалі, што д'яблы не ўпрасіць, не напалохаць немагчыма. Рэшту тая начы сямейка не клалася спаць, чакала. І не ведала, што рабіць, бо зразумела, што хрысціянскі крыжык на дзвяротах іх не ўратуе. Ажно на золку старэйшы сыну Янка сказаў, што ён ведае антыдьябалскі сродак. Надзеў шапку і пайшоў у горад. У падзён ён вярнуўся з аршынам каляровай матэрыі. На дрывотні змайстраваў спрытную дзяржаўку. Атрымаўся прыгожы сцяг, які тры мужчыны прыбілі да вугла. Вецер адразу падхапіў яго і разгарнуў ва ўсю даўжыню. Сцяг узрадавана затрапятаўся. «Цяпер хай прыдзе», – сказаў Янка. І праўда, з таго часу прывязлівы незнаёмец ні разу не завітаў на хутар, аздоблены бел-чырвона-белым сцягам.
Вольга Бандаронак, стрыечная сястра палітвязня Ілі Васілевіча, асуджанага за плошчу на 3 гады пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму, прачытала ўрывак з прыпавесці Васіля Быкава «Хутаранцы». В эфире «Ночная свобода. Выники дня». Я коротко нагадаю основные подеи пятницы 11 червеня. Сотни людей выказывают солидарность с политвязнем Микитом Лиховидом, який третий раз за месяц трапил у штрафный изолятор у Новополоцкой колонии за того, что не признает себе виноватым. Активисты компании «За авто» закликали ДАИ спынить бессенсовый переслед удельников акции «Стоп бензин». Ва Ўрославе адкрыўся глабальны форум. На форуме ўзнагароды свабоды Атлантычнай рады ўганараваная Беларуская асацыяцыя журналістаў, праваабарончы цэнтр «Вясна», Беларускі свабодны тэатр. Большасць беларусаў лічаць улады вінаватымі ў валютным крызісе і не вераць у афіцыйную версію красавіцкага тэракту ў Менску. Пра гэта сведчаць вынікі апытання Нацыянальнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. На гэтым мы завершаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня». І я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Наступны раз «Начная свабода. Вынікі дня» выйдзе ў эфір у восень. Заставайцеся са свабодай.